Христос Воскрес! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Шановні друзі, ми разом з цілою Україною зараз затамували подих. Багато соціальних мереж, багато телеканалів говорять про цю подію, саме події, навколо якої крутиться ЗМІ стосовно автокефалії Української Православної Церкви. І мало, дуже мало людей, таких відомих богословів, блогерів, можуть або навіть мають сміливість висловитися на цю тему або дати якісь прогнози. І один із цих сміливців зараз є пан Ілля Бей. Пан Ілля є богословом, перекладачем, публіцистом і колишнім викладачем тут семінарії в місті Києві. Вітаю, Ілля, Христос Воскрес! Отже, так, ми мали попередньо вже розмову із речником Київського патріархату владиком Євстратієм Зурею, і цікава також буде ваша думка стосовно цього, як богослова, також як громадянина України, як, зрештою, християнина. Який ви відсоток можете поставити на ці сподівання про автокефалію? З цього розпочнемо.
Так, ну, я гадаю, що автокефалію Україна отримає 100%, але не беруся вказати точний час, коли це відбудеться. Але певні очікування маю вже в травні, і вони базуються на тому, що разом, власне, наступного дня після нашого президента з патріархом Константинопольським зустрічався ще й македонський президент. І македонський президент туди поїхав з тим самим питанням, це по-перше, а по-друге, він на своєму офіційному сайті переповів те, що запросив Константинопольського патріарха на святкування тисячоліття Охридської архієпископії, це в Македонії, власне, і з тим, що там вже буде вирішено македонське питання.
А давайте, пане Ілля,
відомо, спочиває саме в автокефалії, в наданні.
Угу. Яка там ситуація в Македонській церкві, якщо ви порівнюєте зараз з українською? Тобто, в чому там є спорідненість ситуації?
Спорідненість ситуації сполягає в тому, що так само, як і в Україні, Македонська церква сама оголосила свою автокефалію.
Від якої церкви?
Від сербської церкви. Угу. Сербська церква до цього часу не визнає цю автокефалію. Але справа в тому, що в Македонії було слабкіше ФСБ, і агентів в рясах було менше, відверто кажучи. І саме тому Македонія має єдину церкву, яка не розділена на кілька церков, так як в Україні. У нас, власне, є три православні церкви. Це Московський патріархат в Україні, який називає себе Українська православна церква, Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква. В Македонії церква, ну, там, звісно, так само дві, але 95% населення ходить до тієї Македонської церкви, яка є автокефальною, але а не до тієї Македонської церкви, яка є
в складі сербської.
Так, в складі сербської.
От македонська ситуація в Македонії на національному питанні виникає, чи це чисто витікає вже з якихось історичних таких вже історичних мотивів?
Ну, там треба все розглядати сукупно, тому що Охрид – це, власне, перша зі слов'янських автокефалій. Тут мене, звісно, можуть невірно зрозуміти болгари чи серби, тому що я говорю про Охрид, але справа в тому, що, скажімо так, це одна з найперших слов'янських автокефалій. І вона була кілька разів скасована, відновлена, там дуже все запутано. І наразі ми маємо окрему державу Македонію, окремий народ македонський, який усвідомлює свою відмінність як від болгар, так і від сербів, і, власне, сформовану автокефальну церкву, яка, як я нагадую, наразі не визнана.
Коли вона офіційно заявила про вихід з-під сербського патріархату?
Це було 50-60 років тому, тобто вже досить давно.
Тобто, на вашу думку, як час може впливати на пришвидшення цих автокефальних процедур? От, наприклад, ми вже чверть століття воюємо або не говоримо про цю автокефалію, весь час нас годують завтраками, і практично всі президенти, крім Януковича, вже незалежної України, говорили про це. Натомість ми маємо такий феномен, коли вже кажуть тут і зараз, дуже конкретно каже президент. І, звісно, що він не має прийтися в цьому, ну, чисто теоретично, вважаючи про те, що зовсім скоро будуть вибори, а якщо це цей пшик вийде великим пшиком, то це вплине також на його передвиборчу агітацію, що також немало є важливо. Давайте ми дуже йти по цих питаннях. Як бути з анафемою Київського патріархату, якщо йдеться найперше, це не просто автокефалія, а об'єднання трьох церков, принаймні?
Ну, я щойно написав про це пост в Фейсбуці, і там я вказую на те, що вважаю це рішення абсолютно політичним. Справа в тому, що зазвичай анафема накладається на особу, яка говорить якусь єресь. Тобто вчить, дає неправдиве свідчення про Ісуса Христа. У Філарета саме цей склад злочину відсутній. Він єдине, в чому він був винен, це в тому, що він послідовно реалізовував рішення собору Української православної церкви, тоді ще в складі Московського патріархату, звісно, яка в 91-му році проголосила курс на автокефалію. І Філарет послідовно це виконував. Москві це не сподобалося, і вона прийняла абсолютно політичне рішення, спочатку знявши з нього священий сан, а потім наклавши на нього анафему.
Угу. Але ж ви навіть в одному із своїх також коментарів писали в соціальних мережах про те, що 1988 році з Америки були прислані єпископи тої ж самої української церкви, котра вже там за допомогою польської церкви відродилася, вже також була і вже процвітала в свій час в Сполучених Штатах, для того, щоб відновлювати в Україні це питання автокефалії, але Філарет його, можна сказати, забанив в свій час, 1988 році. Ось. А потім, що мотивує його повернутися знову ж таки назад і відновлювати цю думку автокефалії?
Ну, в 88-му році, я думаю, що незалежність України лише відчувалася, а в 91-му вона вже стала реальністю.
Зрозуміло. Дякую. Я також читав таку думку про те, що міфом є той факт, що, наприклад, єпископів чи священиків Київського патріархату здовж не прийнято вважати за... Тобто не поважається їхній сан. Натомість з вашого одного з дописів говорилося про те, що ситуація абсолютно є протилежною. Що тільки російська церква в особі своїх священиків і вірян не визнає, тобто не поважає сан, який отримали священики чи єпископи в Київському патріархаті. Натомість інші члени церков, інших церков помісних, вони надто і навіть відкрито і добре ставляться, і навіть співслужать, можливо.
Ну, тут я боюсь, мене не дуже правильно зрозуміли. Я хотів сказати про те, що не скрізь за кордоном вважають рішення про анафему Філарету церковним рішенням, і багато хто розуміє, що це чиста політика. І в тих випадках, коли священики Київського патріархату мають знайомих за кордоном, вони можуть співслужити з цими священниками. Я не кажу про те, що в 100% випадків, коли священник Київського патріархату приїздить за кордон, там таке стається. Але я особисто знаю кілька випадків, які стосуються священників польської церкви, православної церкви в Чехії та Словаччині, і ще в кількох церквах, там, де священники Київського патріархату співслужили зі священниками саме цих церков.
Цікавий факт. Наступне запитання. З вашої думки, під чиїм головуванням має згуртуватися оця новоутворена автокефальна українська церква? Тобто, хто має стати на чолі? Щоб було справедливо.
Ну, я думаю, що треба обирати на соборі, на об'єднувальному соборі. І я думаю, що владика Філарет міг би піти на такий крок, тому що він досягне, цим самим він би досяг того, до чого йшов останніх 25 років, тобто української, навіть більше, ніж 25 років, автокефалії Української церкви. І зважаючи вже на його вік, я думаю, що він на цьому соборі міг би поставити точку у своєму служінні і піти на спокій. Угу. Для того, щоб знялися претензії особисто до нього як людини, яка отримала московську анафему.
Бачите, в
І
нас в
щоб
ефірі
зняти таку перешкоду.
Бачите, в нас безпосередньо в ефірі от речник УПЦКП заявив про один із варіантів того, що саме Філарет має об'єднати київське православ'я навколо своєї постаті. Ось, що ж буде тоді з патріаршеством, який Філарет отримує за рішенням власне синоду Київського патріархату у 97-му році? Тобто питання патріаршества, як таке, воно наскільки є імовірне вже в об'єднанні цих церков? Чи це буде просто як, не знаю, як архієпископ, як митрополит?
Ну, Константинополь не обов'язково разом з автокефалією може надати їй патріарший статус предстоятелю Української
православної церкви. А хто
церкви?
Цей статус
Це
взагалі
може
мав
бути.
би надавати?
Ну, має надавати Константинополь. Константинополь може надати статус, або якщо йти за традицією північною, статус митрополита, або може надати, якщо за грецьким, скажімо так, взірцем іти, статус архієпископа Київського і предстоятеля Української православної церкви об'єднаної, а потім через кілька років може визнати і статус патріарха за ним. Але це можуть бути абсолютно окремі акти.
Тобто Київський патріархат в будь-якому випадку має анулювати своє патріаршество. Я правильно зрозумів?
Я такого не казав. Я казав про те, що владика Філарет може піти на спокій, а може і не піти на спокій, це ж від нього залежить. І це аж ніяк не вплине на те, ким буде себе вважати Українська православна церква. А я думаю, що Українська православна церква об'єднана і надалі буде себе вважати патріархатом. Справа в тому, що Константинополь може надати Україні автокефалію як архієпископії, але толерувати те, що київський предстоятель називатиме себе патріархом в рамках України.
Які важелі має право проявити або застосувати Москва або Московська церква у всій ситуації? Тобто, які легітимні, так скажемо, важелі? Я буду на це акцентувати.
А вона собі справа в тому, що не залишили жодних важелів. Якби Москва поїхала на собор в 16-му році, я
на все православний.
Це православний собор. І підписалися під тими рішеннями, які мали розглядатися на цьому соборі саме з наполягання Москви, то вони, по-перше, були розглянуті, а по-друге, було прийняте правило про те, що автокефалія має надаватися консенсусом всіх православних церков. Але такого правила не було прийнято, і саме тому залишається в силі попереднє, за яким автокефалію роздає або не роздає патріарх Константинопольський. Москва, звісно, претендує так само на право роздавати автокефалії. Москва дала автокефалію Чехословацькій церкві, Грузинській церкві.
Польській.
Ну, польські так само надавали, але справа в тому, що потім всі ці автокефалії перенадавав Константинополь. А автокефалію Американської православної церкви, тієї, яка якій автокефалію надала Російська православна церква, Константинополь не визнав до цього часу.
Це ви кажете про закордонну, зарубіжну так звану, так?
Ні. Там їх дуже багато в Америці церков. Московський патріархат, не пам'ятаю якого року, надав своїй американській частині статус Американської автокефальної православної церкви. І Константинополь саме цього автокефалію наразі не визнав.
Тобто, тому деякі богослови вагаються, називаючи помісних церков 14 чи 15. Тобто, одна американська
так,
ставиться
саме цієї причини.
Ага, тобто вона ставиться під сумнів. Ось в чому справа. Тепер навіть для себе відкрив цю думку. Якщо Україна – церква-матір, це слова президента України, для РПЦ, то чи можна ставити під сумнів автокефалію РПЦ? Адже Україна не давала цієї автокефалії, не давала на це згоду.
Ну, згоду на автокефалію Москви дав свого часу Константинополь, там так само дуже заплутана історія. Але справа в тому, що, на мою думку, якщо Україна таки отримує статус автокефалії, то в диптиху, тобто в переліку честі православних церков, Україна має зайняти вище місце, ніж Москва. А Москва наразі займає п'яте місце.
Тобто Україна, як мінімум, має зайняти четверте.
Ну, четверте там вже зайняте старим східним патріархатом, здається, Єрусалімським. Там на перших місцях Константинополь, Антіохія, Олександрія, Антіохія і Єрусалим, а потім на п'ятому місці Москва. Тобто Москва має посунутися трішки.
Якщо дивитися на якісь такі важелі підтримки, то хто сьогодні, імовірно, може підтримати Москву з її ідеєю, Московську церкву? Тобто, якщо казати про якісь певні помісні церкви, ви зараз кілька назвали, котрим Росія дала автокефалію, але ми добре знаємо, як, наприклад, отримала і навіть не дала, а повернула назад, наприклад, ті самі церкві грузинські автокефалію. Так? Чи вона зараз відкрита на цей діалог, чи вона дійсно є такою щирою, якою би хотілося бачити церкву, котрій ти даєш цю автокефалію? Тобто, чиїми підтримками, яких церков підтримками може заручитися сьогодні російська церква?
Я думаю, що тут має йтися не стільки про підтримку зі сторони церков, скільки про підтримку зі сторони російських олігархів та їхнього впливу.
Ви маєте на увазі, що певні російські олігархи фондують певні якісь автокефальні церкви?
Ну, не цілі автокефальні церкви, тому що це дуже таке дороге питання. Але російський олігархат та російське міністерство закордонних справ має певний вплив на закордонні церкви, закордонні по відношенню до Росії, звісно. Тому я не беруся сказати, хто саме. Думаю, що вплив на болгарську церкву Москва має досить серйозний, вплив на грузинську церкву так само має досить серйозний. Але я думаю, що якби Константинополь мав певні сумніви в тому, що його рішення не підтримує більшість, він би цього і не робив.
Зрозуміло. На одному з виступів в Верховній Раді представник від Опоблоку запропонував так званий референдум. Владика Московського патріархату Драбинко розкритикував, розсміявся в соціальній мережі стосовно цього. Яка ваша думка щодо референдуму? Тобто це буде провал в цьому для Московської церкви? Тобто, на вашу думку, український народ проголосує все-таки в більшості за незалежну церкву?
Ну, я думаю, що це таке питання, яке не доцільно розглядати на референдумі, саме тому, що це питання, по-перше, православних. Серед тих депутатів, які проголосували про автокефалію, я так само розумію, що це було політичне рішення, але вони, наші депутати, висловлювали рішення народу, тому що у українського народу немає іншого представницького органу, крім парламенту. Це те, що стосується першої частини питання. А що стосується другої частини питання, то хіба на референдумі мають голосувати, наприклад, українські мусульмани?
Абсолютно вірно. Католики, яких також немало в Україні.
Ну.
Зрозуміло. Тобто це питання практично недоречне було би тут.
Абсолютно недоречне.
Чи відомо вам, хто з єпископів Московського патріархату підтримує цей автокефальний рух, автокефальний напрямок?
Я знаю, що сьогодні про це заявив владика Олександр Драбинко. Я думаю, що їх є там кілька, але вони поки що не наважилися про це сказати.
Але принаймні навіть владика Олександр Драбинко, я так розумію, не є вікарій Київської митрополії. Але ж ніяк не є, наприклад, на... важко буде нам ще українцям, тобто боротися проти такого фанатично налаштованого пласту населення, котрі відвідують сьогодні церкви Московського патріархату. Наприклад, всім відома ситуація, зараз блогери багато пишуть про ситуацію по Чаївській лаврі. Тобто там же, вибачте, очікують царя, там на повному серйозі очікують вже антихриста приходу і так далі. Тобто, і аж ніяк там, тобто, добровільно ніхто не прийме цю автокефалію. А таких парафій по Україні і монастирів дуже багато, де старці їм втурювали в голову про те, що тільки в єдності з Москвою церква буде істиною, церква буде спасеною і так далі. Той самий старець Зосіма, наприклад, на Донеччині і ряд інших там старців, наприклад, з Одеси, старець Іона, котрий те саме говорив. Ну, а ми зараз маємо зовсім іншу картину. Тож, як бути з цими людьми, котрі так свято вірять у це спасіння тільки в єдності з Росією?
Ну, ви знаєте, я дуже жалкую, що при прийомі в духовні навчальні заклади і, наприклад, в монастирі не вимагають довідки про психічне здоров'я. Дуже просто жалкую. Я думаю, що я відповів на ваше питання.
Зрозуміло. От багато хто каже, що Константинополь реже гілку, на якій сидить. Ви вже згадували таке часткове питання про фінансування. Наскільки воно реальне сьогодні? Тобто навіть сьогодні виплила інформація про те, що зовсім недавно, перед тим, як їздив наш президент, до Константинополя навідався митрополит Антоній Паканич і також разом із депутатом Новинським. Головна ціль поїздки була це підготовка візиту предстоятеля УПЦМП до Константинополя, блаженнішого Онуфрія. Але також подекують, що Новинський запропонував певну суму грошей на те, щоб все-таки не розбурхувалася ця ситуація з автокефалією. Ну, натомість то, що ми бачимо. Чи вам відома якась інформація стосовно цього?
Ну, якби я був на місці патріарха Константинопольського, то я, звісно, б гроші Новинського взяв, але зробив би так, як мені, як вважатиму за потрібне. Що стосується фінансування Вселенської патріархії, то я думаю, що українські чи російські олігархи не йдуть у порівняння з американськими олігархами, серед яких є дуже багато православних греків. Ну, не дуже багато, але вони є, і вони православні, і вони дійсно дуже багаті люди. І я думаю, що у Константинополя немає фінансової зацікавленості в грошах українських олігархів.
Взагалі Росія відразу ж сміялася, так, коли тільки заговорили українці за автокефалію, це остання ця хвиля, то вони говорили, що ви не знаєте, що таке візантинізм, що гроші беруть, а справи не виконують. Тобто один із цих таких анекдотів, можна сказати, православних, вони тут зараз могли б воплотитися. Хтось із сьогодні вже автокефальних церков мав подібний досвід, який має Україна. Тобто ми досить маємо заплутану історію, яка була переписана, яку ми до сьогодні до кінця не можемо очистити, не можемо пізнати її в первозданному вигляді. От ви наводили приклад з Македонською, а вже котрі визнані сьогодні церкви, можливо, вже ті, котрі тут недалеко 19 століття. Хто стикався з подібною ситуацією?
Ну, Росія чекала на свою автокефалію, на визнання, повне визнання своєї автокефалії 141 рік. Балканські церкви, я не дуже готувався з цього питання відповідати. Здається, болгарська чекала 80 років. При тому, що стосується Болгарії, то болгарський єпископат був звинувачений навіть у єресі, в єресі етнофілітизму, але потім все це було достатньо м'яко врегульовано. Сербська церква так само стикалася з подібними питаннями. Взагалі, ну, майже жодна автокефалія 19 століття не була, не пройшла через розкол.
Тобто це такі важкі пологи, вони притаманні абсолютно всім церквам, ну, незалежно хіба від апостольських тих, котрі. Як бути, ми згадали за Київський патріархат і про його анафему, а як бути з Українською автокефальною православною церквою, де ну, так скажемо, не є чисте питання хіротонії? Ось, чи визнають 100% так махнуть рукою, чи все-таки це буде досліджуватися якось дуже скрупульозно? Що, на вашу думку, як тут діяти?
Ну, я думаю, що питання хіротонії тут навіть і не виникає, тому що всі єпископи, які отримали хіротонію Липківську, вони або вимерли, або були перерукоположені.
І це достовірний факт, котрий...
Ну, я, чесно, відверто кажу, що не досліджував цього питання, але я думаю, що за коментарями ви могли звернутися до митрополита Дмитрія Рудюка, який викладав у мене історію УПЦ в семінарії.
Митрополита Львівського.
Митрополіти.
Тобто ця назва самосвяти, вона просто вчепилася ще з тих років, 21-го року, так?
І вона була витягнута в 90-х роках саме для того, щоб дискредитувати ідею української автокефалії.
А сьо ж, воно як?
Якщо дозволите, додам про про самосвятів та липківських хіротоній, коли Константинопольський патріархат приймав під свій омофор Українську православну церкву в Америці, він всіх прийняв без перерукополагань. Тобто всі ці хіротонії він визнав.
Цікавий факт, знову ж таки.
Ну, не липківські, а ієрархію після всіх перерукоположень, які, як мені відомо, були здійснені частково митрополитом Діонісієм Варшавським.
З Польщі. От, власне, Владика Зоря сказав, що залишаться всі єпархіальні єпископи на своїх місцях, відтак і священики, і так далі. Тоді буде за такими показниками три єпископи, наприклад, львівських, три єпископи там тернопільських, три єпископи київських і так далі. Чи не перечиться якимось вченням про канонічність території? Тобто, хіба цей механізм буде, ну, задіяний, так як це каже владика Євстратій?
Всі будуть розуміти, що це перехідне положення, це перехідний стан. Справа в тому, що канони дійсно забороняють мати більше, ніж одного єпископа в місті. Справа в тому, що коли писалися ці канони, не було місць мільйонників, наприклад. Ну, були абсолютно інші обставини. Це по-перше. По-друге, зараз в Західній Європі, в певних країнах є єпископи різних православних церков, я маю на увазі різних юрисдикцій, наприклад, Константинополя, Антіохії, Олександрії, Румунії чи навіть Польщі, які сидять в одному і тому самому місті, мають один і той самий титул. І оскільки вони відносяться до різних юрисдикцій, ніхто на це великої уваги не звертає. Що стосується української ситуації і об'єднаної церкви, я думаю, що завжди можна буде договоритися при бажанні. А потім через природні причини у нас кількість єпископів зменшиться, і це питання урегулюється через 20-30 років автоматично.
Скажіть, чи мене все-таки Україну оця доля кінця 80-х, початку 90-х років, коли, ну, по суті, були страшні бійні при церквах, зокрема, це на Західній Україні, тоді, коли воювали за храм, так, і навіть летальні випадки були, чи все-таки вдасться нам уникнути цього факту, чи нас це неминуче в разі надання автокефалії? Тому що по-любому прийдеться щось ділити, храми ділити, єпархії ділити, це буде такий хаотичний якийсь стан.
Ну, як на мене, то дуже багато чого ділити не прийдеться. Хто з чим прийшов, той з тим і буде. Справа в тому, що тут я побоююся не обійдеться без провокацій і без провокаторів.
Ну, власне.
Яким дуже вигідно буде показати, як ці хохли деруть чуби один одному через цього автокефалію. Якщо обійдеться без зовнішньої в лапках допомоги, то я думаю, що це питання буде вирішено досить гладко.
Який статус має тоді отримати все-таки та частина, котра не захоче називатися Українською православною церквою Київського патріархату, а залишиться при тих правах, які є? Тобто захоче мати свій центр все-таки в Росії, спасатися, вибачте, таким чином, яким там заповідали старці. От який статус вона буде мати? І чи не є це таким хитрим все-таки, яким якимось продуманим трюком для того, щоб ця церква сама себе з'їла?
Ну, що стосується статусу Московського патріархату в Україні, то я думаю, що рішення Константинополя на нього навіть не дуже вплине. Тобто їм буде запропоновано, представникам Московського патріархату в Україні запропоновано і власне вже запропоновано входити в Українську об'єднану православну церкву. Але якщо вони залишаться під Москвою, то, я думаю, для них нічого не зміниться, крім відношення українців до цих священнослужителів. І ми вже точно будемо казати, що вони не захотіли йти в українську церкву.
Тобто їх можна назвати РПЦЗ, тобто Російська православна церква за кордоном, можна буде так називати.
Ну, і це треба просто підкреслити, що це Московський патріархат в Україні.
Угу. Ну, і так, на завершення. От цікавий от ваш план як богослова. Який ідеальний механізм має бути запрацьований у цій ситуації? Тобто, я так розумію, що різні церкви, вони по-різному отримали ці автокефалії, здебільшого там також грала роль державна влада, але тоді та влада була в єдності з церквою. Натомість сьогодні ми маємо цей поділ. І як би це ідеально виглядало, так, щоб і не образити почуття, так скажемо, тих віруючих, котрі не хочуть цього зробити, і щоб запобігти тій самій релігійній війні, яка є набагато страшніша, чим політична, перепрошую, війна, чи там таку, яку ми зараз маємо на Сході. Тобто, такий ідеальний варіант від вас рецепт?
По-перше, має бути проведений об'єднувальний собор. Чи він буде під в присутності патріарха Константинопольського, чи в присутності його легатів чи представників, це вже абсолютно інше питання. Хто захоче увійти в об'єднану церкву, той увійде. Хто не захоче, звісно, держава не має морального права, ані державного права втручатися в саме питання об'єднання українських церков. Вона їх не може об'єднувати, але вона може зробити все, щоб Україна зробила автокефалію, що, власне, Порошенко і зробив. Тому рецепт який? Нехай буде проведений собор. Хто захоче піти в українську церкву, той піде, а хто не захоче піти в українську церкву, як пропонували певні депутати, має називатися так, ким він насправді є. Тобто, якщо це московський патріархат в Україні, то він так і має називатися московський патріархат в Україні.
Ну що ж, дякую вам, дякую, шановні радіослухачі. Нагадаю, що у програмі «У ваших намірах» з нами був пан Ілля Бей, богослов, перекладач, публіцист. Говорили ми сьогодні про цю проблематику в українському православ'ї, яка сьогодні повстала, тобто про автокефалію. Напевно, що потім, як наслідок, буде велика радість, не проблема, тобто з цієї проблеми народиться велика радість. І на це сподіваємося. І запрошуємо всіх наших радіослухачів, незалежно від віросповідання, справді молитися про цю єдність. Тому що там, де є єдність, там є Ісус Христос, де є розбрат, де є поділ. Там, відповідно, є ворог людського роду. З вами в студії був також Максим Приступа. Дякую автору цієї програми. Христос Воскрес!
Христос Воскрес!